Здравейте! Вие слушате Ex-Ante, подкаст за икономическо мислене. Аз съм Георги Стоев. С мен е другия водещ и съавтор, журналиста Панайот Стефанов. С този подкаст искаме да вдъхнем увереност, че всеки човек може да подобри решенията си чрез икономическо мислене и да насърчим личната отговорност, без която не бихме могли да вземем живота си в свои ръце. Ex-Ante – подкаст за икономическо мислене.
Озаглавихме работно от днешния епизод решение в условията на сигурност, оптимизъм и песимизъм за бъдещето, но без проблем смятам, че може да го кръстим и аз нали ти казах. Тази фраза, която сигурен съм всеки от нас е чувал от приятели, познати, когато сме в обща ситуация, в която нашето решение, нашата прогноза се оказва грешна. Най-простият пример, около който ще се въртим този епизод, е с прогнозата за времето, за това дали когато отидем на пикник, започне да вали дъжд, при калкулиран нали, шанс за риска и сбъдването на прогнозата на песимистите и нашата прогноза като оптимисти за развоя на събитията. Въпреки, че аз нали ти казах, няма еквивалент при положителен развой на събитията, тогава ще се радваме на хубавото време, но и ситуацията тогава няма същата настървеност. Тогава отсреща хората запазват мълчание. С други думи, това е продължението на епизода ни от порано за решенията в условия на сигурност. Нали така, Жора?
Така е. Това е до голяма степен епизод, който е свързан с епизод 2, който се казва смелостта като житейска стратегия. Днес ще се опитаме да говорим за оптимизма като начин, с който да защитим нашата смелост срещу хроничните песимисти, които ни заобикалят. Защото поне в моя опит, предполагам, че и в твоя, голяма част от хората, с които срещаме, обичат да казват, нали ти казах, че това няма да стане. Нямаше да стане и то наистина виж, че не стана. Обичат да изтъкват своите правилни прогнози, когато нещо не съм постигнал или нещо не се е случило, както аз съм прогнозирал. Но когато всъщност тяхната прогноза не се окаже вярна, защото тя е за нещо, за някакъв провал, за някаква моя неизпълнена мисия, не се коментира. И това, за което днес бих искал да говоря, е, че наистина песимистите около нас, те имат имиджа на по-умни хора. Защото казват, абе, нали ти казах, аз това го бях изчислил, че точно това ще се случи, аз този риск го бях видял. И по някакъв начин остава впечатлението, че ние, които взимаме смели решения или рационално оптимистични решения, сякаш ние не сме толкова умни. И сякаш ние трябва да си адаптираме своите стратегии спрямо това, стратегиите на песимистите или спрямо мисленето на песимистите. Идеята е днешния епизод да се опитаме да се защитим от песимистите, като всъщност развенчаем този мит, че те са по-умни. Те може би изглеждат по-умни, но оптимистите живеят много по-добре и постигат много повече резултати. И репликата аз, нали ти казах, много ми харесва като заглавие на този епизод, защото повечето песимисти, точно това има любимата реплика. И това не е само в България, има точно такава реплика и на английски език. Мисля, че тук не говорим за българското общество като песимистично общество. Говорим за една универсална черта на хората, независимо дали са в Америка или в България или в Китай. Има голям процент песимисти и те са по-ярко се открояват, когато някаква прогноза не се сбъдне за позитивно развитие. Те веднага излизат на преден план и обясняват колко са били прави. И доста трудно човек намира оптимисти, с които да се заобикаля, заобгради. Това е един проблем, който аз мисля, че той не е само житейски, той предприемачески проблем, да успееш да се заобиколиш, да се обградиш от хора, които са поне малко по-непесимистични от средното за обществото, за да може все пак да намираш вяра, да намираш увереност, когато говориш с някой, когато споделяш твоите идеи, да продължиш напред.
Да, и аз преди съм те чувал да казваш, че се опитваш в ежедневието си да общуваш, срещаш с предимно с такива хора, които решават по по-оптимистичен начин за събитията около нас. За разлика от тези, които са по-шумни, по-откроими, както казваш, които правят така нашите смели решения, да изглеждат глупави постфактум. Но преди да продължим още нататък, бих те попитал за как разглеждаме оптимисти. Само две страни ли са оптимисти и песимисти хората и къде отива това предпочитание тяхно да се определя като реалисти? Къде слагаш ти чертата?
Изобщо не смятам, че трябва да има делене на песимисти и оптимисти. Смятам, че песимистите са виновни изобщо да направим този епизод, защото това е първият епизод, в който говорим нещо, което е, как да кажа, по-негативно, с повече не в изреченията. За пръв път си позволяваме, това е шестия ни пореден епизод, си позволяваме да бъдем по-критични към голяма група от обществото. И тук трябва да сме малко смели с тебе, нали, трябва да прием този риск, че на много хора няма да се хареса този епизод. Защото всъщност и хората могат да бъдат разделени на няколко групи, но в голямото си мнозинство те са хронични песимисти. В голямото мнозинство има една група, която са пожелателно мислещи хора. За пожелателното мислене ще говорим малко по-нататък, за да го разграничим от оптимизма, от рационалния оптимизъм. И останалите хора, аз бих ги нарекал реалисти. Дори не бих използвал думата оптимизъм за тях, но ти си прав, че реализъм и рационален оптимизъм може би трябва да ги използваме като взаимозаменими.
Да, смятах така преди епизода, че три са тези основни групи. Реалисти, песимисти и оптимисти, но може би знака за равенство между оптимистите и реалистите привлекателната перспектива по този въпрос, който отличава от хроничния песимизъм, е противопоставя на това, което ще наричаме тук нататък рационален оптимизъм. Може би по-още по-ясна формулировка на реалиста, защото много често говорим за рационалност в нашия подкаст. Рационалност, която се базира на анализ, на калкулиран риск, отнасяйки го към прогноза за времето, при отиването на пикник, какво означава калкулиран риск?
Много е приятен пример с прогнозата за времето, защото не знам дали си спомниш времената, в които прогнозата за времето не идваше под формата на проценти. Сега в твоя телефон дъжда се появява с процент. 70% шанс за дъжд, 30% шанс за дъжд, малко процент шанс за сняг и така нататък. Имаше времена, в които нямаше такава прогноза. Тя беше или ще вали, или няма да вали. Или си замете чадър, или излезте по тениска. Не знам, имаш ли спомен, защото ти си доста по-млад от мен, за този период от човешкото развитие.
Не, нямам такъв спомен.
Да, но тогава имаше такъв период. Нали, без синоптиците да някакси експлицитно да казват, че те не очакват да са на 100% прави в това, което прогнозират, но нямаше го процента вероятност. Този процент се появи с появата на приложенията в нашите смартфони за прогноза за времето. И оттам дойде много ясно нуждата, когато взимаме някакво решение за бъдещето, да вземем решение в калкулиран риск. Защото се вижда, че не всеки ден е на 100% слънчев и не всеки ден е на 100% дъждовен. Има дни, в които са с шанс 20% да вали или 30% да има буря. Това означава ли, че ние трябва да спрем всички наши планове за този ден? Възникват въпроси. Да, всеки човек има различна склонност да поеме този риск, и да се измокри, ако тръгне, да се намокри, ако тръгне на пикник и да се провали неговия план. Но има хора, които при 10% шанс за дъжд тръгват на пикник. Има хора, които при 25% също тръгват на разходка. Въвежда се концепцията за вероятност да се случат различни сценарии, в които ние трябва да вземем някакво решение. Да останем пасивни, да бъдем активни и да видим в крайна сметка, ако нашата прогноза не се сбъдне, ако повториме това решение 10 пъти, колко пъти сме били успешни и колко пъти сме били наказани от природата.
Много ми хареса за това, че всеки човек може да понесе различна степен на рискованост. За едни 20 може би е максималната поносимост, за други биха тръгнали към планината и при 70%. След колко процента нашия план, нали, вече напуска калкулираното решение, или тъй като може би всеки би тръгнал при под 50% вероятно да вали, или да излезем от примера за времето с други начинания. Въпреки че повече се ослажда, аз, нали, ти казах фразата при по-ниската вероятност, при песимистите, но
най-голяма част от хората не са безразсъдно смели. В крайна сметка, много малко хора ще скочат в кладенец, за да извадят 50 стотинки. Не е голям процент на безумно взимащите риск хора. В крайна сметка, математиката е относително проста. Когато взимате някакво решение, печалбата, която очаквате да получите, трябва да бъде по-голяма от риска, умножен по потенциалната загуба, която би се случила в даденото рисково събитие. Не е чак толкова сложно да се натрупа тази интуиция. Трикът е в повтарянето на опитите. Тоест ти няма как от едно решение, от едно действие да натрупаш тази информация, тази интуиция. Ти трябва да видиш, че ако 10 пъти излезеш на разходка при 20% шанс за дъжд, всъщност се оказва, че в доста голям процент от случаите си прав. Да, наистина в 2 от 10 случаи твой план се провали и песимиста идва и ти казва: бе, нали ти казах, че ще се провали твой план? Но всъщност големия въпрос е, че 8 от 10 случаи песимиста не е бил прав. 4 пъти повече от случаите, в които е бил прав, той не е бил прав в този конкретен случай. Това е начинът да се справим с всеки, който ни каже: аз, нали ти казах, че твой план няма да се сбъдне. Начинът е да се броят техните несбъднати прогнози. Ако искате и по друг начин, ако излезете 8 пъти при слънце и 2 пъти при дъжд, вие 80% сте били успешни в крайна сметка в своите планове да прекарате един добър следобед. А песимиста, който няма да излезе нито веднъж от тези 10 пъти, 80% е пропуснал шанс. Тоест отново вие побеждавате песимиста в процентите. Вие сте до 20% минус, а той е на 80% минус. Начина да се взимат решения, когато някой песимист ви говори как не трябва да взимате дадено решение, е всъщност да преборите техните грешни прогнози в миналото, а не само една, която те са ви, за която те ви казват, нали ти казах.
Надали обаче нито песимистите, нито оптимистите преброяват сбъдналите си прогнози. Може би повече вторачват тъкмо песимистите, като изхождаме от факта, че техните сбъднали се прогнози с повечето случаи чист късмет. Ти пред няколко епизода определи като критично това, че аз заговорих за късмет в един от по-ранните епизоди. Но има ли място за късмета като концепция в този разговор?
Има, разбира се, място. Песимиста разчита на късмета, защото той търси един случай, в който ти не си бил прав, за да дойде да ти обясни колко по-умен е той от тебе. Но това е един случай. И всъщност прогноза, която се базира на един случай от, да речем, 10 или от 100, и само тя се оказва вярна, е прогноза, която се оказва вярна заради чист късмет, не заради добра статистика или добро прогнозиране. Така че песимиста, който идва и ви говори само за едно нещо, само за, за една конкретна случка, обикновено разчита на чист късмет. Другата група хора, които разчитат на късмета, това са пожелателно мислещите хора, които много ясно трябва да бъдат отграничени от рационалните оптимисти. Пожелателното мислене е вяра, че нещо, което много искаме да се случи, ще се случи, въпреки че не е особено висока вероятността или дори възможно това нещо да се случи. С други думи, разчитаме на късмета, разчитаме на някакви свръхестествени сили да ни докарат този продукт. Статистиката, данните от минал опит, те са добър помощник, който те напъства, когато мислиш оптимистично и рационално оптимистично. Оптимистът за това поема калкулиран риск с ясна стратегия. И в тази стратегия ролята на оптимиста, ролята на реалиста, остава водеща. Докато пожелателно мислещия човек има хазартен подход към живота. Той казва, аз ще определя някаква посока, някакво решение, защото съм сигурен, че Вселената така иска да го направи и нещо ще ми помогне да се случи. В този подход някакви външни фактори решават съдбата му. Тогава се намесва късмета, тогава живота става хазартен, хаотичен и в крайна сметка много бързо води до това ти да се обезкуражиш и от пожелателно мислиш да станеш песимист.
Тоест, за да го схематизираме, така да си го представим, едната група са пожелателното мислещи хора, които разчитат на шанса, на външни фактори, които да донесат реализацията на техните планове, хороскопа, ако щеш, зодиите. След това се нареждат хроничните оптимисти или може би при това в съседство са рационалните оптимисти.
Мисля си, само извинявай, че те прекъсвам, искам тази мисъл да си я довършиш, но тук бих искал да кажа, че основната опозиция срещу оптимизма като житейска стратегия, тя не идва от песимистите. Тя идва от хората, които твърдят, че са опитвали да живеят оптимистично, но това не им е донесло никакви успешни решения, никакъв успех в живота. Това, което забравяте, всъщност, че те не са били рационални оптимисти, те са били пожелателно мислещи. Те са оставяли съдбата си в решение, в ръцете на други фактори, не в свои ръце. Така че това ми се струва особено важно. Песимистите няма да са интелектуалната опозиция на оптимизма. Те ще кажат, просто ние сме различни от вас, бъдете си оптимисти, бъдете си смели, чупете си главите. Но голямата опозиция идва точно от пожелателното мислене.
Тоест няма, така да го обобщим, няма приятели за рационалните оптимисти, нито една от двете групи, които описахме, нито от бившите така нереализирали се оптимисти на база бездействие в анализа, нито тези, които разчитат на хазартното случване на нещата. Което ми се иска да изкараме на преден план, преди да премине към общенията, е желанието на песимистите да хабят енергия в това да казват на рационалните оптимисти. Аз, нали, ти казах, вместо да се концентрират енергията си някъде другаде, без да дразнат или да пречат хората, които искат да работят.
Да, има и предвид, че за песимиста най-важното е да изглежда умен. За него не е важно той да постигне успех или да подобри своите си прогнози. За него е важно той да изглежда като добър интелектуален инфлуенсър от телевизора или на масата в ресторанта. За него това е важно, този имидж, че той е познал.
Ще си признавам в края, че аз съм се служил с фразата, аз нали ти казах нерядко пъти, но всеки може да, всеки има право на грешки.
Отиваме ли към основните послания
предлагам
от този епизод?
Предлагам да отидем, да.
Окей. Според мен най-важното е, за да имате защита срещу песимистите, да сравнявате не само техните правилни прогнози, но да броите и техните грешни прогнози. Знам, че е трудно, знам, че иска математика, иска малко броене, но това е единствения статистически начин да докажем, че на песимистите, че всъщност са по-глупави от нас. Аргументите на песимистите, които гледат само един случай на даден ваш провал, са в повечето случаи чист късмет и не си заслужава да сменяте вашата стратегия и да я променяте с нещо, което ви се налага отвън. Повечето провалени планове или непостигнати цели не са грешки и не би следвало да съжаляваме за тях. Песимистът може да изглежда по-умен, но оптимистът живее по-добре. И накрая трябва да внимаваме да не ставаме жертва на пожелателното мислене, което би направило живота ни хазартен.
Казано иначе да си останем вкъщи при добра прогноза за времето с минимален шанс за дъжд, ще бъде грешка допусната от пропускането на възможността.
Трудно е в общество, в което мнозинството са песимисти, но не трябва да се отказваме, трябва да гледаме гордо и смело напред. Бих искал да завърша с избраната мисъл за деня на Уинстън Чърчил. Един песимист вижда трудност във всяка възможност, един оптимист вижда възможност във всяка трудност.
Добър финал!
До следващия път! Благодаря ви!
Скоро!